Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Salmilkom es-semmija ta' Radio Lauretana illum 30 ta' Marzu 2023. Jiena Marija Pija qed nieħu gost nerġgħukom magħkom wara waqfa pjuttost twila. Bħal dejjem ir-rotħaj lill-amministrazzjoni ta' dan l-istazzjon tal-istedina biex nipparteċipa f'din l-iskeda. Xi ħaġa li jiena napprezza verament mill-qalbi. Il-programm Armonija ifittex li jkun kaleidoskopju ta' tagħrif, mużika u ħsibijiet. Jiġbor fih dak li hu reliġjuż, kif ukoll ħwejjeġ varji mill-ħajja ta' kuljum jew tifkiriet mill-modi. Fiftit kliem, nipprova li naqgħad flimkien dak li jiġbidli l-attenzjoni. Nittama li dak li laqat lili, jikun ukoll ta' interessa likom li qed issegu l-iskeda tal-ajt fuq Radio Lauretana. Qed infiss minn speċjali ħafna fis-sena liturġika, qed noqorbu sew lejn it-tmiem tar-Randan, jalla li dan iż-żmien ta' tħejjija ġabna ta' bil-ħaq wiċċ imwiċċ mar-realtà tagħna. Jalla wkoll. Li kenna l-kuraġġ li intejbu aktar dak li sibniħ tajjeb fina u koll kenna l-kuraġġ li nammettu dak li jeħtieġ li jkun aħjar u ħadna l-passi meħtieġa biex nsewwu x-xquq u nsaħħu l-binja ta' ruħna. Dan isib f'moħħi għaliex it-tiġdid tal-ispirtu tagħna u proċess kontinu. Se niddedika l-ewwel parti tal-programm għal aspett spiritwali f'ħajjitna. Sliet dawn is-siltijiet minn kotba varji. Mhix l-ewwel darba li għażilt siltijiet mill-ġabra b'isem it-triq maħruġa mill-Ġiżwiti Maltin. Dawn uktieb li jiġbor erf kbir. Li jaslinna minn ġrajiet vari u veri. Ħarsa profonda lejn oġġetti komuni ta' kuljum u mistoqsijiet li jilħu l-ġewwieni profond tagħna. Ktieb ieħor dak ta' Gianni Camilleri li kien ġentili tant li bagħat li ż-żewġ volumi mis-sensiela tiegħu għalikom minn qalbi. Ġanni isensel taqbiliet ħelwin fuq esperjenzi sempliċi jew kultant ikkomplikati fħajtu. Dan jagħmlu biex joħroġ tagħlima siewja minn kull waħda minnhom. Kultant jagħtina din it-tagħlima bl-imgħarfa, imma kultant iqabbad il-miċċa biex iħalli n-nar jaqbad f'qalbna eżatt skont ma teħtieġ int u neħtieġ jien. Jista' jkun ukoll li jien hawn naqsam is-sem li għandi jien f'dan il-programm tal-lum. Niftakar xi ħsieb jew ġrajja li nkun rajt u toħroġ mal-bqija tal-kliemi. Din id-raqwa komuni għalina l-għalliema. F'dawn il-każi, aktar iva mill-ele, ma niftakarx fejn inkun rajtom jew minant min inkun smajtom. Għalhekk, irrod ħajr lil dawn il-persuni teżori li jkunu għalmuni u ħajruni nirrifletti fuq l-erf li wasluli. It-temi li si jaslunna fi ħsiebi magħkom tal-lum huma varji, iżda għandhom għanewlieni. Dak li komplu jgħinuna narfu l-kobor tal-imħabba tal-għalina. F'dawn il-jiem tar-randan imqaddes, il-Knisja bil-liturġija tagħha tmexxina lejn id-destinazzjoni ta' kull tagħlim tagħha. Jiġifieri, il-preżenza mfawra bl-imħabba infinita ta' Alla f'ħajjitna u fl-istess esseri tagħna. Aħna, kull wieħed u kull waħda minna, aħna frott tal-imħabba u fidwa ta' Alla. Aħna maħluqa għax Alla ma felaħx ma jarraqniex f'imħabtu. U tant din l-imħabba qibla tarf li jħalli fidejk u fidejja jekk naċċettawiex u ngħixuwiex b'ratt il-ħajr lilu u b'apprezzament għal ta' madwarna. Propju fil-kuntest ta' din l-imħabba divina, jiftħinna sensiela ta' siltiet il-erf Gianni Camilleri. Il-poezija tiegħu, Alla tiegħi, Missier u Sidi, se ssir it-talba tagħna biex tħejjina wkoll biex nilqgħu il-messaġġ tal-lum. Alla tiegħi, Missier u Sidi, il-ħalliq tas-sema u l-art. U ta' kull ħlejqa li tiċċaqlaq kollox int mhix xejn sawwart. Fost kemm ħlejjaq l-għan fid-dinja li biss ħlaqġ biha tiegħek. B'hekk għamiltni li sbaħ ħlejqa x'taqni nkun fil-ġenna miegħek. Għax mit-tafa li nsawwartni Tajt nil-forma nobli tijaw u sirġ nixbaħ lilek sidi. Laxqa tijaw li jien inkun miegħek. L-għadu tijaj wisqa għalija. Bra kif għamel sfratt tal-pjan. Taħbija ħafna drabi. Kollu ħtija tax-xita. Iżda jien setan bil-bosta. Inta għalija wisq ħennejt. Ġejt fid-dinja bħala bniedem. U l-pont minn ġdid intbnejt. Jien ta' dan il-ħajr irrodlu għaliex jiegu jien mitluf. Penna għalija missier twajja għaliex għam jien biss misluf. Jien it-tafal int li taħdmu int li ssewwi fejn miksur sewwu mela fejn hemm xaqqa jien nitolbok ko Sinjur. M'hemmx dubju li l-kol kemm aħna nieħdu gost nisimgħu lil dawk ta' madwarna jgħidulna li jħobbuna. Stqarrija ta' mħabba mingħand xi ħadd qrib tagħna. Kapaċi tibdel lejl f'nar. Kapaċi ttaffi l-qelbatija. U allura qalbna tinħall meta xi ħadd jurina li jħobbna. Hemm tiġi wieħed l-mistoqsija. Jien, kemm inħossni lest li nistqarr imħabti lejn ta' madwari? Mhux is-sentimentaliżmu tar-rumanzi, dak jiqaf biss fuq il-qoxra. Bħalma jien inħossni nintela bil-kuraġġ, it-tama u l-forza jekk nisma' stqarrija ta' mħabba sinċira. Ta' min niftakar li jien inwettaq dan il-ġest lejn ta' madwari. Biex huma wkoll iħossu l-istess kuraġġ, l-istess tama, l-istess forza.
Wieħed kien tiffamuż li ppubblika ħafna kotba popolari li jagħmlu ħafna ġid, speċjalment fost iż-żgħażagħ, jirrakkonta din il-ġrajja minn ħajtu. Kont qed nagħti xi konferenzi f'belt kbira, meta xemplu li l-missieri kien ħażin ħafna u wasal biex imut. Saqt kollox dak il-ħin stess baqt l-ewwel ajruplan biex imur narah. Qalbi kienet it-taqta, tajt nilħu, jarafni, ikellimni, sterna idlu. Dawn u elf mistoqsija oħra kienu jibbernu ġo moħħi. Waqt li l-minutira tal-arloġġ rajta tiġri aktar mis-soltu u kull kont l-għadju bdejt narah bħal kon foffa biex jaħlil il-ħin prezzjuż li kelli qabel ma jmut missieri. Fl-aħħar wasalt ħdejn is-sodda tiegħu. Kien mixħut hemm jitħabat ma' n-nifs u għajnejh miksura. Inxħed fuq u nanqu u bidmu f'għajnejh jeklu pa inħobbok. Refa' għajnejh lejja u bleħen miksur qalli ibni għax dom daqshekk biex tgħidli. Kemm il-darba fil-ħajja inħallu opportunitajiet tad-deb jgħaddu u ma nagħmlux l-affarijiet sbieħ li nistgħu nagħmlu. Ma ngħidux il-kliem sabiħ li nistgħu ngħidu. Min għalina li għandna ċans kollu ngħidu jew nagħmlu dak li jussew jew aħjar. Imma neqpa ma nagħmlu xejn. Dejjem l-iskuża li mbagħad darboħra ngħid li għandi ngħid jew nagħmel dak li nixtieq nagħmel. Jekk għandek turi mħabbek lejn ommok u missierek u rija issa, tistennix il-mart jew il-mert biex turihom. Tħallix għal-għada, għada ħadd maraħ.
Meta ngħid l-inħobb, jeħtieġ li qabel nistqarr imħabti. Inkun ċert li din tiegħi qiegħda bil-ħaq imħabba ġenwina. Jekk mhix ġenwina, jekk mhix jirġa' mill-qalb, jekk mhix lesta l-issirazzjoni, jekk għandha riservi, aħjar ma ngħidux li nħobbu. Ġesu qalilna li biex inkunu segwaċi tiegħu, imħabbitna trid tkun bħal tiegħu. Imħabbet Kristu tidher fis-salib. U li ma kellu l-ebda dnub, sar dnub biex aħna ninħelsu għal kollox. Hekk jgħallimna San Pawl. Aħna però jiġrienna l-imqar pjaċir mitlub naslu biex nagħmluh bil-kundizzjonijiet tagħna. U hawn qed niftakar ġrajja li forsi tidher banali. Iżda li turina lill-qadi tagħna lejn l-oħrajn għandu jsir mill-qalb u bla riservi. Mark Twain magħruf għall-umoriżmu tiegħu, iżda wkoll għar-risposti f'waqithom. Mark Twain mar fid-dar ta' wieħed ġar tiegħu biex jissellef ktieb. Bil-qalb kollha, jiġbu l-ġar, basta ma toħroġ il-ktieb il-barra mill-librerija tiegħi. Twain għara xi ħaġa mill-ktieb u telaq lura lejn daru. Għaddew xi ġimgħat u dan il-ġar mar għand Twain biex jissellef li masqa. Bil-qalb kollha, basta ma toħroġ li masqa barra mill-ġnien tiegħi. Li tħobb bra riservi però ma jfissirx li kollox jgħaddi. M'għandniex dubju li Ġesu Kristu jħobbna bla riservi, tant li ħallas hu. Għad-dnub tagħna. U dan ma kienx biżejjed. Imħabtu ħtieġet li hu juża kull mezz biex jgħallimna. Fejn kien hemm bżonn, ċanfar, sfida, tkellem u żamm ibes. U tim il-konflitti żamm sort u ma ċedix. Iżda x'ħabb. Aħna li msejħin nixbħuh. U rridu nerfaw salibna ħalli nistaw nimxu warajħ. U koll rridu nkunu sodi u ddim il-sfidi. Il-konflitti li niltaqaw maħħom mandom xi kaxkruna maħħom. Għax l-imħabba tagħna iġenwina. Allura rridu nżommu l-prinċipji nsara tagħna u bħal Kristu manġedux. Kristu rrid li jkun bniedem bħalna f'kollox. U wkoll kellu jiffaċċja ħafna konflitti mal-ġenituri. Ta' 12-il sena ħallihom biex jippriedka fit-tempju u baqa' obbidjenti lejhom. Ma' nies ta' pajjiżu u ġi Nazzaret kulħadd timtela bil-korla. Ħaduh f'xi fer l-irdum biex jixtuh minn hemm għal isfel. U żied jgħidilhom. Ebda profeta mu mil-uħ f'pajjiżu f'daru u għadda minn ġo nofsum u baqa sejjer. Ma' x-xitan, imbagħad l-ispirtu ħal il-Ġesu fid-desert biex ix-xitan iġarbu. Għallu Ġesu, itlaq x-xitan. Għax hemm miktub, Lill-mulejalla tijek għandek ta' dura u li lu bis taqdi. Ma liġi. Darba s-sibt, ġesu fejjaq marida. Il-kap ta' sinagoga, t-kaza, hemm sitti jiem li fihom wieħed jaħdem. U qalilhom, is-sibt kien mamul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Mal-awtoritajiet reliġjużi. Imbagħad il-Farizej marru u bdew jiftehmu bejniethom biex jaraw kif jonsbuh. Imbagħad qal, ħażin għalikom intom kittieba u Farizej oqbra mbajda. Minn barra jidhru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin. Mal-awtoritajiet ċivili. Pilatu qallu, ma tkellimniex? Ma tafx li jien għandi s-seta' neħilsek u li għandi s-seta' nsalbek? Ġesu jiġbu, ma kien ikollok ebda seta' fuqi li kieku ma ġiex motija lilek minn fuq. Ma San Pietru, għalli d-disċipli li kellu jibata ħafna u joqtluħ. Pietru ġibdu lejh u għallu, għalla ħares mulej. Iżda ġesu dar fuq Pietru għallu, itlaq minn qoddimi għaxitan. Int fi xkila għalija. Ma ġuda. Imbagħad, ġuda marant il-assissin il-kbaru għalilhom. Xitridu t-tuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Ġesu qallu, ħabib, għalhekk ġejt int? Bew sażilt biex titradih lil bin il-bniedem? Ma min ħaqru? Kif għalhekk wieħed mill-qasis ta' daqqa ta' ħarta lil-ġesu għallu, ek twieġeb lil-qassis il-kbir? Ġesu għallu, jekk jien qed xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed issewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi? Mal-missier, u fit-tlieta ta' wara nofsinhar, Ġesu għajjad bl-ħen qawwi. Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Ġesu għajja tajta kbira u qal, missier, fidejk nerħi ruħi. Thank you. tfakkarni f'battuta oħra ta' Mark Twain, għax kultant jiġrienna li Iva joġobni kif iġibruħu ġesu, nasal ukoll nammiraħ. Imma mbagħad nitmezmes jekk jeħtieġ li nkun sod bħalu biex inkun nisrani ta' stoffa. Mill-kliem irrid ngħaddi għall-fatti. Xi ħadd kien qed jitkellem ma' Mark Twain. Kemm nixtieq immur sal-Palestina ħalli nara fejn kien jgħix Ġesu.
Aħjar toqgħod hawn u taħix kif riedek taħix Ġesu, għallu xoċċot Twain li ma tantx kellu ħajta fil-sienu.
Li naġixxu ta' nsara veri mhux dejjem ikun faċli. Fis-soċjetà ta' żmienna li tħeġġiġina l-infittxu dak li qablilna, is-soluzzjoni hi fittexu l-kumdità u aħrab it-tbatija. Tagħtix każ li forsi wkoll tweġġa' lil ħadd ieħor, hi importanti jibqa' biss li jien u jien biss nikseb dak li rrid u li jidhirli li hu l-aqwa.
Minu ħati ta' tant nies li qed jibatu? Staqsejt lil Alla, imma int ma tagħmel xejn quddiem tant nies jibutu bil-ġuħ. Bleħen ħelu weġibni, għamilt lilek. Hija l-kumdità tagħna li nsellab lill-Kristu. Kristu jibati meta l-bniedem jibati. Il-passjoni tiegħu hija l-passjoni tal-bniedem. U l-bnedmin jibatu għax ħuthom mhumiex lesti jiċċaqlqu mill-kumdità tagħhom biex jaħsbu fihom. Il-kumdità saret ir-reliġjon tad-dinja moderna. X'importanti li ħadd ieħor qed jibati? Basta nkun komdu jien. Biex ma nbatix jien inħalli jibati ħadd ieħor u nixtieħtu ġo poltruna komda u ninsew li msammar ġol l-poltruna hemm Ġesu jokrok funa l-batut.
That I just might break. All consuming, so confusing, the questions that keep me awake. Would anyone care? Would anyone cry if I finally stepped off of this ledge tonight? Would anything change? Would you all be just fine? 'Cause I need a and not throw the fight. It just might save my life. Would anyone want me if they knew what was inside my head? Would anyone see me for the person that I really? So hard to hide, I've never felt worthy of love.
Ismin jaddi bħal leħħa ta' berqa. Tajjeb għalek li bi gratitudni għal kull ġurnata mislufa li jenna minn Alla. Infittxu li nżejnu kull ġurnata blena. Mhux kollox imur sew fil-ħajja. Xi ċirkostanzi ta' taqtih il-qalb u ġieħ. Neket u diffikultajiet oħra jiġu wkoll. Mediċina waħda effikaċi hemm għal dawn il-jiem, id-tbissima. Tkunx fuqhomna stess jew fuqhom ħadd ieħor, dawk fost in-nies li nintaqgħu magħhom ta' kuljum jew spiss. Ma jimportax. Dan għaliex id-tbissima tittieħed. Allura tinxteret. Jekk imqar persuna waħda minn grupp iġorra fuqu.
your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile, with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile.
Bissima kapaċi tqawwi s-sistema immunitarja tal-ġisem. Bissima tnaqqas l-istress. Bis-saħħa ta' tip ta' sustanza fil-moħħ li tbattilu ġieħ. ħafna iktar faċli għal muskol li jitbismu mill li jitkerħu. Meta nitbismu, inkunu qed inħadmu bejn 5 u 53 muskolu. Jiddependi il-forza tat-tbissima. Il-kapaċità li nitbismu tinsab anke fit-trabi tat-twelid. Imsa tax il-forma differenti tat-tbissima minn dik li nagħmluha biss għad-dehra għal dik li toħroġ mill-qalb u allura tagħti anke leħħa lill-għajnejn. Tbissima tirrendi l-ħajja aktar sabiħa u pożittiva. U hi magħrufa li ġġib magħha suċċessi. Ta' min jinnota li jingħad li t-tfal huma stmati li jidħuqu u jitbissmu sa' 400 darba kuljum. Fil-waqt li l-adulti jaslu biss sa' 15 darba kuljum. Mhux taf xejn li tat-tfal u tagħmilu bħalhom is-saltna ta' smewit? U l-aħħar parir jagħtihulna Frank Sinatra bil-kanzunetta tiegħu When You're Smiling.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop that crying, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, oh babe, when you're laughing, the sun was a come shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop that sighing, come on and be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling,
qabel, it-tbissima tittieħed. Hekk jiġri wkoll jekk fil-fond ta' qalbek hemm xi nikert li qed itelfek il-paċi f'ħajtek. Tbissima, ġest ħelu, kelma ferriħa, kapaċi jibdlu x-xenarju tal-ħajja. Dawn l-esperjenzi huma investiment fil-bank tal-memorji li max tagħhom ma jitbaxxa qatt. Ġrajja ħelwa li tixed dan hi l-istorja li se naqsam magħkom. Niftakar li qalb id-diversi rivisti li nqalleb kont iltqajt ma' ftit versi meħuda minn djarju li kien instab fost it-tifrik ta' dar imwaqqa. dawn il-ftit versi kienu baqgħu jduru f'moħħi. Sakemm wasalt biex fassalt storja mibnija fuqhom. Ħanaqsamha magħkom issa. Semmejta l-Għasfur tal-Ferħ. Sitt snin. Kull darba li nibda nħoss ninċedi taħt id-dwejja u n-neket, naqbad il-karozza u nsuq lejn il-bajja biex forsi nerġa' nieħu r-ruħ. Kienet qed tibni kastell tar-ramen. Xejn ħassiet inni miexja lejn in-naħa tagħha, refet għajnejha u ħarset lejja b'dawk l-għajnejn żoroq lewn il-baħar. Hello! Antli, weġibt billi sellimt brasi u konsilib qasajra. Ma kelli xabtit lablib ta' tfal dak il-ħin? Et nibni, Antli. Ivan Dunajt, dak xinu? Staqsejta bla interess u biex nkunettella xi ħaġa. Lan asnaf? Laqwa li nkun nilab ir-ramel. Inħobbu wis ir-ramel. Bla ma naf kif, kliema kien ġibidni u samni hemm. Inżajt iż-żarbun għax tħedd fuq ir-ramel ħdejja. Dak il-ħin għadda s-sfur jittajjar ħelu ħelu minn fuq rasna. Dak u l-ferħ, għandli t-tifla. X'inhu? Staqsejtha mistaġba. Dak u l-ferħ. Ommi tajli li dawk la safar jiġu ċikunna l-ferħ. U l-għasfur it-tajjar il-bot fuq il-baħar. Mabdiju l-ferħ, gem-gemt minn taħt l-sin. Għamnu n-niket. U għamd biex nitla, kelli dwejja gbar, u ħajta ħassejta maqluba ta' taħt fuq. X'ismek? Donna ma qatex qalba. U ma kienx beħsieba tħallini bi kwieti. Ruth, weġibta. Ruth Peterson. Jien Wendy, u għandi sitt snin. Hi Wendy. U daħqet, kemm iddaħħaqni, għandli. Minkejja dwejja l-kelli tħaqt magħha jien ukoll u komplejt mixja. Id-daħqa tagħha baqgħet bħal mużika ħelwa tidwi fuq id-dinejja u s-segwini. Erġejja, Mrs. P. Għajtet me warajja. Nerġaw inqattaw ġurnata ta' ferħ oħra. Għaddew ġranet u ġimgħat li fihom kont għaddejja bla nifs minn ħaġa l-oħra. Donnu li ma kienx hemm ħin għalija. Daqqa l-grupp tal-iskouts, daqqa l-laqat tal-PA, daqqek u daqqek, u dan waqt li kelli nieħu ħsieb lil-ommi marida. U modwa waħda sebħa ġurnata xemxija. U waqt li kont qed nixxotta jiedem il-ilma tal-ħasil tal-platt u l-burom. Bħal leħen ġo fija smajtu jidwi għandi bżonn l-għasfur tal-ferħ. Tlaqt kollox minn ħidi, il-bist il-kot, ħrixt il-karozza mill-garax u soqt lejn il-bajja. Id-duwa tal-baħar imewweġ kienet qed tiġbidni b'forza inspjegabbli. Iż-ziffa ġejja mill-baħar kienet kiesħa. Imma bqajt mixja bħal qis nirrid naħkem is-sliem li tant kelli bżonn. Lit-tifla kont insejta, u meta tfaċċat quddiem ħasditni. Hello, Mrs. P. Qalt li, trid tilab? X'għandek f'moħħok? Staqsejta b'nofs rabja. Ma nafx. Qajt li jien x'għandek appetit. Weġbitni. Min jaf kif ikun ilabu l-poker? Qed tilab it-bissima sarkastika. Infaqet titħaq bħal dakinhar u qalt li dik xi tkun ma nafx nilaba u komplett titħaq. Ħallietni bla kliem u tlab tal-inkompli nruxin. Iffissajt inħares lejn il-wiċċ bajdani tagħha. Fejn toqgħod? Staqsejta. Hemmhekk kara. Qalt li waqt li b'subgħa żgħar ippuntat lejn ringiela ta' kmamar tal-villeġġatura. Skantajt, għax ma kienx normali li s-sib nies jgħixu f'dawk il-kmamar matul ix-xitwa. Fejn tmur skola? Jien ma mmurx skola. Ommi tgħidli li aħna qegħdin vaganza. Matul il-ħin kollu li qattajna nippassiġġaw max-xtajta, ma waqfitx tpaċpaċ u titħaq. Jien ma tantx fimt li kienet qed tgħid, għax moħħi kien qed jgħuden fuq elf ħaġa oħra. Qabel ma tlaqt, Wendy qalt li dik kienet ġurnata sabiħa oħra ta' ferħ. Ma nafx nispjegalix, imma ta' bil-ħaq kont qed inħossni aħjar. Bissimtilha u qbilt magħha 100%. Ġimgħat wara, soqt bil-ħeffa lejn il-bajja fis-stat ta' paniku kbir. Ma kellix appetita lil-Wendy. Stħajjilt li rajt lill-omma fuq l-adba u kelli appetit ngħidilha biex isom lill-bint tad-dar għax ma kellix appetita. Imma Wendy laħqitni. Illum ħu paċenzja ħallini waħdi. Qed tilab bla ma tajta ċans tiftaħ ħalqa. Kienet bajda aktar mis-soltu. Imma dakinhar kollox kien iktar ikraħ mis-soltu. Għaliex? Staqsitni. Dort fuq qablerra u weġibta bl-ħen żorr għax ommi mietet. U jienu ngħidilha bħal imblajt fiha nnifsi. U ma fimx għaliex kelli ngħid dan lill-tifla żgħira. Jo ħasra, lisnet bl-ħen ħiemet. Mela llum ġurnata ħażina. Iva, u l-biraħ u koll, u l-ġranet kollha tqabel u koll. Insomma, ara, itlaq u ħallini. Weġġetek? Komplit Wendy minn kejja li kont keċċejta minn quddiemi. X'weġġani? Kelli appetit intajjara, kont irrabjata għalija u għalija n-nifsi u għall-ħajja kollha kemmi. Meta mietet? U żgur li weġġajt, tafta bla ma fimta, bla ma pruvajt noħroġ mill-fost għalli kont bnejt madwari. Tlaqtlem, bla klim u bla slim. Xi xahar wara, irġajt mort lejn il-bajja ta' Wendy. Ma rajtix. Ħassejt toqla kbira taħdija taħkim minn f'daqqa. U kelli nammetti li bdejt inħoss il-vojt ta' Wendy. Iva, kont qed nimmissja il-ħlewwa tagħha. li bla ma naf kienet daħlet f'qalbi. Imxejt lejn id-dar tagħha u ħabbadt il-bieb b'sens qawwi ta' rexa. Mara żagħżugħa b'wiċċ mixrub moħbi wara xahar twil qasni fetħet lill-bieb. Hello, lissint bil-kemm ninsema. Jien Ruth Peterson. Immissjajta lill-bintek illum u tħassibt fejn se tmarret. Ara Mrs. Peterson, għad li bid-bissima. Għaddi, għaddi ġewwa. Wendy tajċ kemm kelmitni fuqek, jiddispjaċini l-ħallejt għaddejjek. Kienet tifittaw kux, nitolbok tiskużani. Lanqas xejn, anzi, veru tifla ħelwa. U verament bdejn nirrealizza kemm kont sirt inħobba bla ma stajt ninduna. U fejn qiegħda allura? Wendy mietet il-ġimgħa l-oħra, Mrs. Peterson. Kienet marida bil-lewkimja. Forsi ma kienx qatlek. Ksaħt minn ġewwa. Fittix siġġu għax ħassejtni ninqata' minn saqajja u nifsi beda jinqatali. Kienet ħobba wisq din il-bajja. Meta talbitna biex niġu noqogħdu hawn ma stajniex ngħidulha le. Donna kienet tiġi ftaħ hawnhekk. Kienet tajt li hawn kien ikollha ħafna minn dawk li kienet tiddeskrivi bħala ġranet sbieħ ta' ħafna ferħ. Iżda f'dawn l-aħħar ġimgħat marret lura f'daqqa u leħenlhom inkiser għal kollox. U ma fil-ħiġ tkompli, hekk kif dew niżlin damat sħan maħaddeja. Meta reġa ġiet ftaħħa, ħarset lejja u qaltli ħallitlek xi ħaġa għalik jekk tippermettili infittixha. Hemm inni ma nistax niftakar fejn poġġejta. Moħħi għadu mhux qed jaħdem sew, skużani. Ma stajtx niftaħ f'ommi. Lanqas ma kelli kliem jew leħen. Kont ixxukkjata għall-aħħar. Għamiltilha sinjal b'rasi u bqajt sikta. Xtaqt kieku jkun sib kliem xi ngħid lil din l-om żagħżugħa imnikta t-telfa ta' binta, imma moħħi ħassejtu vojt għall-aħħar. Newlet li envelope mkemmex. Fuq kien hemm kitba ta' tfal li kienet tajt Mrs. P. Bidejja jirtogħdu ftaħtu u ħriġt pinġija ta' bajja ramlija bil-baħar ikħal u jittajjer fuq il-mewġ għasfur kannella. Taħt it-tpinġija bittri kbar kien hemm miktub l-għasfur tal-ferħ għalik. Ma stajtx iżomm id-dmugħ. Qalbi li kienet ingħalqet għall-imħabba snin ilu ħassejta tinfetaħ beraħ. Għannaqt lilhom Wendy ma' qalbi. Jiddispjaċini. 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 Hekk biss stajt intemtem fil-waqt li bkejna fl-imkien għal dak l-anġlu tal-ferħ li ttajjer fuq il-mewġ ta' ħajjitna. Dik it-tpinġija għamilta fi gwarniċ u dendilta fl-istudju tiegħi. Kull darba li nħares lejn il-kliem l-għasfur tal-ferħ għalik, inħoss mewġa ta' slim, kuraġġ u mħabba sinċira tgħaddi mill-vini ta' ġismi. Rigal ta' tifla b'għajnejn lewn il-baħar u xar lewn ir-ramel li għall-mitzni r-rigal tal-imħabba. Thank you. dik il-ġajja tqanqal fina l-koll ix-xewqa li dejjem insommu tbissima fuq fomna. Unkunu messaġġiera tal-ferħ nisrani kull fejn inkunu. Ta' kil-ħsieb nagħlaq il-programm tal-lum. Jekk Alla jrid, jiena Marija Pija. Nerġa' nkun magħkom fuq dan l-istazzjon Radio Lawretana nhar il-ħamis ix-xirka, propju fl-istess ħin. Il-Madonna tal-Loreto magħna.